Uzvarētājs nominācijai iecienītākais interneta veikals izvēlas pircēju, kas pēdējo 6 mēnešu laikā veica vismaz vienu pirkumu internetā. Aptaujā norādot konkrēto interneta veikalu, vērtēja savu pieredzi 10 ballu skalā. Kopumā aptaujā piedalījās vairāk nekā 1000 respondentu, tika nosaukti vairāk nekā 500 interneta veikali, tomēr paši labākie iedalīti 11 kategorijās. Kā piemēram, kategorijā elektronika šogad uzvarētājs ir RD veikals, pārtikas kategorijā Barbora, kā labākais grāmatu e-veikals ir Jānis Roze, taču kategorijā apģērbi Apavi ir kļuvis veikals Zalando. Kategorijā medikamenti šogad uzvarētājs ir internetaptieka.lv, kā stāsta uzņēmuma mārketinga vadītāja Liena Vēvere, konkurence starp dažādām interneta aptiekām Latvijā ir ļoti liela, tāpēc arī cīņa par labāko e-aptieku ir spraiga, tomēr kā savu veiksmes atslēgu sauc kvalitatīvu apkalpošanas servisu.
Mēs arī veicam aptaujas, mēs interesējamies, ko klienti vēlās, kāda viņiem tā mājaslapa šķiet, kā viņa jāuzlabo, kas nešķiet ērti, kur viņi varbūt nevar atrast to, ko viņi gribētu. Un pie tā mēs arī strādājam, lai šī ta lapa būtu klienta mērta, draudzīga un tam ir ļoti būtiska nozīme, un, lai klientam būtu tuvāki.
Konkurss notiek jau 5. Gadu, un tā mērķis ir ne tikai izcelt labākos interneta veikalus, bet arī veicināt e-komercijas attīstību Latvijā. Viens no pasākuma organizatoriem digitālās mārketinga aģentūras e-marketings.lv vadošais stratēģis un dibinātājs Sergejs Volvenkins uzsver, ka šogad svarīgi bija noskaidrot arī rekomendācijas indeksu, vai pircējs ir gatavs konkrēto interneta veikalu ieteikt kādam citam, jo tas norāda arī to, kāpēc cilvēks pats izvēlas iepirkties tieši šajā e-veikalā.
Liela nozīme ir cenai, tas ir viennozīmīgi, bet īstenība ne tik liels, cik mēs bijām domājuši. Ļoti daudz cilvēkiem norādīja, ka viņi izvēlas konkrētu interneta veikalu pēc kaut kādiem noteiktiem emocionāliem faktoriem. Pieņemsim, man patīk šis zīmols, man patīk šis interneta veikals, man patīk šeit iepirkties, man patīk, tāpēc, ka šeit es jūtos droši, ir laba reputācija.
Kultūra pirkt internetā attīstās un iet uz augšu, jo cilvēki arvien drošāk un biežāk iepērkas internetā, kas ir pozitīva ziņa visai e-komercijai. Tā atzīst Sergejs Volvenkins.
Kad mēs izceļam labākos, mēs varam arī redzēt, nu, kāda tad tā pieredze tiem tieši tiem labākajiem. Un visa pārējā e-komercija, visa pārējā interneta veikali var arī skatīties, nu, kas tad ir labs tajos labākajos. Un pārņem to pieredzi, to veiksmīgo pieredzi. Un tas veicina kopēju e-komercijas attīstību Latvijā.
Papildu labāko interneta veikalu balvai šogad ieviestas divas jaunas nominācijas. Straujāka izaugsme Latvijas tirgu un straujāka izaugsme eksporta tirgu, kur vērtēta e-veikalu izaugsme pēc apgrozījuma. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.